dæmið heitir Haraldur Benedikt.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og tek heilsugur undir með honum þegar sem hann vekur athygli á takmarkaðri hækkun krónutölugjalda og þau fylgja ekki verðlagi og það er raun skattalækkun ef við reiknum það nú bara til enda. En það sem að vakti athygli mína í hans ræðu og ég vildi fá að eiga við hann orðastað aðeins meira að það er rekstur hjúkrunarheimila. Þetta hefur verið talsvert rætt á vettvangi hæstvirtar fjárlaga nefndar undanförnum árum og við höfum tekið nokkru sinnum utan það mál en í afgreiðslu og nefndaráliti meira hluta hæstvirtar fjárlaga nefndar í vor þá rættum við sérstaklega hjúkrunarheimili. Ég ætla þá bara að varpa því til þingmannsins, háttvirts þingmanns Ólaf Gunnarssonar, að ræða svona hvaða leiðir vegu mögulegar. Ég held að með ákveðnum hætti og geti ein og sér hjúkrunarheimila uppbygging eins og við höfum hugsaðan að hinga til ekki bara verið eina lausnin, heldur þurfum að líka leita annarri leiða. Það er annað þáttur sem ég vil líka draga fram, það er bara þetta rekstraform sem við höfum á eða flóki eignarhald og rekstraform og ábyrgð og reksturinn sem er nokkuð sérstakt hversu flóki það er, þar að segja mörgum tilfellum lendir ábyrgðin og reksturinnum á sveitafélögum og ég skal bara draga inn í umræðuna bara eitt lítið dæmi sem á sér mörg sambærileg er til dæmis bara ábyrgð sveitafélagsins Dalabyggðar á rekstur hjúkrunarheimilisins Silfurtúns fyrir lítið sveitafélag með lágar tekjur meðaltekjur á svæðinu er þetta mjög þungur baki þannig að ef við ræðum og við þurfum að ræða meira og nákvæmri ítalegri þessum sal, hvernig við ætlum að koma þessum rekstri fyrir, þannig að það sé ekki bara aukin fjárútgjöld, heldur annaðrar leiðir sem við getum mögulega fundið og byrði hættist að þingmanna að huglega það með okkur.
Og þá svarar andsvari háttvirtu.